Misli kuda jaffa rorroon Yesus irratti raawwatame. Yesus namaaf hin gadda ture. Waan ta'eefis namoota dhukkubsatan fayyisaa karaa Waaqayyoos barsiisaa ture. Yesus waan dinqisiisaa adda addaa baay'ee hojjetaa waan tureefis namooti baay'een itti amananii duukaa bu'ani. Biyya lafaa kanas dhufuun isaa namoota karaa cubbuu irra badan karaatti deebisee fayyisuudhaafi. Namoonni hammeenyaan guutaman garuu cubbamoota ta'uu isaanii si'a inni isaan barsiisu isa jibbane. Geggeessitooti namoota cubbamoota kanaa ammoo dinqii Yesus hojjetaa ture kanarratti miqqanyummaatu itti dhaga'ame. Yesus ilma Waaqayyoo miti jedhaniis itti amanuu didani. Kanaaf sobaan itti masakkaranii reebanii dabarsanii hiisisani. Bakka itti hidhanii baasanii ammoo itti tufaa itti ga'isani. Kana booddee gonfoo qoraattii mataa isaatti dirani. Yesus garuu kun hunduu akka irra ga'u duraan dursee beeka waan tureef homaa tokko isaan ofirraa ittisuu hin barbaanne. Yesus beekaadhuma akka jarreen hammeenyaan guutaman kun roorroo isarratti raawwataniif dabarsanii isa ajjeessisaniif dhiise. Sababni isaas cubbuu namoota biyya lafaatiif jedhee wanti kun hunduu akka isarratti raawwatuuf kan dhufe waan tureef.